Poster er lavet i samarbejde med A4 Lyd, en del af A4 Medier. Dette afsnit er optaget torsdag den 27. august 2020. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Poster, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Sune Steffen Hansen, og med mig i studiet har jeg min gode ven og kollega Jesper Claus Larsen. I Poster der ser vi på facts, Jesper. Så godt vi kan, mixer det med politik, og så får vi et nogenlunde solidt grundlag at stå på, når vi analyserer os frem. Er vi enige om det?
Ja, fuldstændig.
Så langt, så
fuldstændig.
Godt. Fedt. Og hovedtemaet i dag, Jesper, er to ting.
Ja, vi har to ting på programmet i dag. Vi har først en snak omkring tilbagetrækning, Arne. Vi har nogle tal, som vi skal sætte perspektiv på. Og ikke mindst, så har vi lige sådan en lille metodekrølle, så vi ringer op til Jesper Platz, der er administrerende direktør i Analyseinstituttet DMA. Og så har vi jo valgt, at vi, apropos udvikling af meningsmålinger osv., skal se på de konservative og konservatismen. Sådan,
og det starter generelt. Vi jo faktisk med.
Ja.
Og så skal jeg bare lige hurtigt sige en lille ting, det er, at da jeg også har, hvad kan man sige, forholdt mig til det her spørgsmål omkring pension i en anden sammenhæng, så vi valgt simpelthen, for ikke at have for mange skitter, at du klarer det alene, det vil sige, at jeg udgår. Det bliver dit interview, det her.
Præcis.
Jesper. Til gengæld er jeg den grad med,
præcis,
når vi snakker konservativ.
Ja.
Jesper, vi er politiske nørder. Skal vi nørde?
Det synes jeg.
Der er ingen tvivl om, hvor ansvaret placeres. Det placeres hos justitsministeren og regeringen. Den foreliggende sag er belyst tilstrækkeligt, og ansvaret var regeringens og justitsministerens. Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Hej Benny, det er Sune fra Polster.
Hej Sune.
Goddag, goddag. Tak fordi du vil være med i vores program her.
Gerne.
Benny, før vi starter, så tænker jeg, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvem du er, og hvad din fortid er, for du er faktisk ret relevant for det her tema.
Ja, altså, jeg har en lang, og nogen vil kalde tvivlsom fortid i omkring det konservative folkeparti. Jeg startede lidt tilbage i midt-90'erne med at være landsformand for KU, i og for sig på det tidspunkt, hvor SAS han var for DSU, Carl Holst var for VU, og Tulle var for Fremskridspartiets Ungdom, som det hed dengang. Så det var, nogen vil kalde det, den gyldne generation, andre vil sige, dem som ikke kunne, da det kom til stykket. Og så efterfølgende, så kom jeg som så mange andre med den baggrund ind i politik, eller ind i kommunikation og lobbyisme, og har arbejdet med det i ind- og udland, og været ansat i Dansk Industri i en årrække, hvor jeg var rådgiver for den administrerende direktør, og været kommunikationschef for det konservative folkeparti fra 13 til 16, dengang Pape kom til, og i dag er jeg selvstændig politisk rådgiver og hjælper klienter fra ind- og udland med de problemer, som de må have med det danske politiske system.
Og man kan sige, at Jesper og jeg skal jo have en samtale lige om lidt omkring sådan det konservative potentiale, og hvem er I.
Ja.
Før vi går i gang med det, så har vi faktisk ønsket lige at få din indflyvning til emnet, Benny. Og det første spørgsmål, vi egentlig har til dig, det er, gider du ikke at lave sådan en kort beskrivelse af de konservatives politiske rejse igennem de sidste 15-20 år? Altså sådan politisk strategiske rejse. Hvordan har partiet udviklet sig set for dig indefra?
Ja, altså det har jo været en meget tumultarisk rejse med mange forskellige strategiske og eksekveringsmæssige bud på, hvordan og hvorledes man skulle komme videre fra den krise, som man næsten uafbrudt har været i den periode, som du skitserer. Altså, jeg plejer samtidig at sige det på den her måde, at det bedste og det værste, der er sket for det konservative folkeparti i nyere tid, det var det helt fantastiske valg, Schlüter, han stod i spidsen for tilbage i 83, hvor partiet fik 42 mandater. Det var fantastisk på den måde, at man jo dermed lagde grunden til hele Schlüter-regeringen og den længstsiddende konservative statsminister i nyere tid, den eneste konservative statsminister i nyere tid, omvendt, så har det været sådan et svært, der har hængt over partiet lige siden, fordi at man har målt alle resultater, alle valgresultater, alle målinger op mod det helt fantastiske valg der tilbage i 83, som historisk set var en anomalitet. Altså partiet har traditionelt aldrig ligget på det niveau. Man har altid været sådan det lidt mindre borgerlige parti set i forhold til Venstre, i hvert fald sådan, så langt tilbage, som nogen kan huske. Og alligevel så er alle målinger og alle valg siden 83 blevet sat op imod det fantastiske valgresultat, og næsten per definition blevet udrejst som en skuffelse. Så altså, i 80'erne, så kan man sige, så var partiet jo det store, brede, folkelige parti, som lidt som Venstre er i dag, som rækker over midten. Slytter blev jo statsminister videre, rækker over midten og få de radikale til at skifte side. En faktor, der lidt er glemt i dag. Og siden efter Tamilsagen, så kom al balladen, Engel, Pesti, hvor det mere var et internt skænderi, som dominerede mere end det var en politisk, strategisk stillingtagen til, hvor partiet skulle hen. Og det har også om noget været sådan lidt kendetegnende for det konservative folkeparti, også historisk set, hvor både Socialdemokratiet og Venstre har haft bevægelsen, der har holdt sammen på tingene, så har det konservative folkeparti altid været sådan lidt samme surie med de forskellige vælgergrupper, som ikke rigtig fandt plads andre steder. Altså da partiet oprindeligt der tilbage i 1916 blev bestiftet på resterne af Højre, så var det jo sådan embedsmændene, officerskorpset, de mindre handlende, og så godsejerne, som gik sammen om at lave et parti, og det man primært var enige om, det var, at man ikke kunne lide de andre. Ikke så meget om, hvad man ellers var enige om. Så altså, nu er det jo det er et svært spørgsmål, du stiller med kort at beskrive så lang tid.
Ja, det er det nemlig. Men så hvis, jeg tror, en af de ting, der er interessant, det er for eksempel, ser du, at konservative har placeret sig anderledes i forhold til de andre resterende blå partier i denne her periode meget strategisk? Altså, det kan godt virke som om, at Pape for eksempel er ved at trække konservative ind mod midten igen, eller den slytterske tilgang, hvor at partiet jo tidligere har været solidt placeret til højre for venstre. Er det en korrekt observation?
Nej, det mener jeg ikke. Altså, det konservative folkeparti ligger markant til højre for venstre, og har gjort det siden, ja, i sig i hele den periode, Pape har været partileder. Se på udlændingepolitikken, man ligger markant til højre for venstre på det tidspunkt, og der er også blevet mere markant på det område. Skattepolitikken har man jo voldsomt kritiseret venstres omfavnelse af, for eksempel, at man vil bruge offentlige midler til at imødegå den demografiske udfordring osv. Så det konservative folkeparti ligger i dag, hvor den traditionelt har ligget til højre for venstre. Det, der gør forskel, det der sådan lidt er forskel, det er, at du har en partileder, som har en høj grad af likability, som kan man sige, serverer relativt hårdkogt borgerlig parti eller borgerlig politik med et menneskeligt ansigt, hvis man kan kalde det på den måde, som er meget, meget, meget bredt. Så nej, partiet er ikke gået mod den position, som man for eksempel havde under Slytter, hvor man var det store, brede, samlende borgerlige parti. Det er man ikke politisk.
Okay.
Og heller ikke parlamentarisk, i sig for den sags skyld.
Hvis vi så ser på nogle af de vælgergrupperinger, man går efter, og alliancesegmenter, der ligesom skal bære konservative frem, så kan man sige, at man har jo været det bløde parti på miljøpolitikken i Blå Blok, i sammenhold med for eksempel Venstre. Man har også tidligere snakket meget om international arbejdskraft, og nu er vindene måske ved at blæse lidt anderledes. Hvad er det for nogle grupperinger, man særligt går efter, der skal forme konservative vælgerskare?
Ja, altså miljøpolitikken er sådan en sådan lidt en glemt historisk facet af det konservative parti, og i og sig er konservative partier bredt, hvis du kigger internationalt set på det også. Men altså, det konservative folkeparti herhjemme var jo det første parti, som satte fokus på helt tilbage i starten af 70'erne på det, man kaldte røg, støj og møg på det tidspunkt, som var det, man kaldte miljøpolitikken dengang. Og altså og alt det med miljøpolitikken og det konservative folkeparti ligger i det, man kan kalde generationskontrakten, hvor man mener, at man skal som konservativ, at man skal efterlade en jord, der er faktisk en relativt fornuftig stand i forhold til dem, som kommer efter os. Men så det er i og for sig helt inden for skiven i forhold til traditionelt konservativ tankegang. Men altså, de stemmer, altså de specifikke målgrupper, man skal gå efter. Altså i 80'erne var man det brede parti, så det gik man jo efter alle. Men I efter 2015-valget, hvor man var nødt til at, eller op til 2015-valget, hvor man var nødt til sådan at sætte sig ned, og det var nogle diskussioner, som jeg også var en del af. Altså, der havde du to tilgange til det her. Du havde dem, som ønskede sig tilbage til det brede parti, inspireret af for eksempel Højre i Norge eller Moderaterne i Sverige, hvor der er et stort borgerligt parti, som i de fleste tilfælde, i hvert fald både Ven, eller både Moderaterne og Højre i Norge, er det konservative folkepartis søsterpartier. Og det er sådan de der store brede partier, eller det Schlüter var i 80'erne, men den position havde Venstre på det tidspunkt. Så jeg var i hvert fald en af dem, der argumenterede for, at det giver ikke meget mening at konkurrere, når du har 3% af stemmerne at konkurrere med nogen, som har op mod 30, der er du nødt til at finde din egen plads. Og det var dengang, man gik markant til højre i 14-15 og udkrystalliserede en tilbagevenden til den traditionelle konservative position til højre for venstre, hvor man gik efter private ansatte, gerne folk i kernefamilier i parcelhuse i omegnen, som for eksempel var meget hårdt ramt af grundskyld. Det var en af argumenterne for, at man gik så hårdt ind i det hele den her grundskyldsdiskussion, som især i den periode var meget på. Det var også altså grunden til, at man fokuserede hårdt på spørgsmål omkring skat, arveafgifter osv., fordi at man går ned i et kan man sige, meget klassisk borgerligt segment med folk, som ejer deres egen ejendom, som har formue, de giver videre til personer, som kommer efter dem.
Benny, jeg har et sidste spørgsmål her. Det var super interessant. Allersidste spørgsmål. Baseret på al den data og viden, du har om de konservative vælgere, som du sidder med de sidste par år, hvad er så potentialet for partiet fremadrettet?
Ja, det er jo det. Man kunne næsten ønske, man kunne sige 42 mandater, men så god er verden nok. Så god er verden nok ikke. Men jeg vil sige det på den her måde, at der er lavet mange målinger, både i den tid, jeg har været også efter, i forhold til, hvad det konservative folkepartis potentiale er. Altså, hvor mange vil stemme på partiet, hvis de ikke stemmer på det parti, som de stemmer på i forvejen. Og de tal peger på, at der i hvert fald, som situationen er nu, er et potentiale på en 15-18% eller noget, den der stil. Altså betydeligt over det niveau, man ligger i dag. Hvad der så holder folk tilbage for at træffe det valg og gå over, det er jo det, der er det store spørgsmål, og har været det, ja, stort set så længe, som jeg har været aktiv. Og et af problemerne er jo nok, at man stadigvæk ikke har formået at præsentere et samlet konservativt bud på, hvad man vil politisk. Det er fint at have en politisk leder, som er vældigt og alle godt kan lide, men hvis der ikke er politisk røv i bukserne, så for at se det lige ud, så er det måske lidt svært at trække folk over på den anden side.
Benny, det har været en super fin krog til en videre samtale nu med min gode kollega Jesper. Tusind tak for din tid.
Det var så lidt, og held og lykke med den konservative fremmarsch.
Tak skal du have.
Nå Jesper, det gav os jo en rigtig fin krog til at tale videre om det konservative vælgerpotentiale fremadrettet her. Jeg tænker sådan lidt,
at vi skal... Altså, det var, altså, et eller andet sted må jeg lige sige, fordi det var fantastisk, ja. og stort tak til Benny, fordi han lød til at være med og sådan noget, men altså, jeg var ved at eksplodere herovre.
Jeg kunne godt se, der skete noget på dig.
Nej, men ved du hvad, der skete jo det, at Benny han et par gange refererer til 83-valget. Mm-hmm. Og så tænker jeg jo, 83-valget, er det mig, der har taget fejl? Fordi jeg står her med jeg har været inde og kigge på, hvad var valgresultaterne for de konservative tilbage til Rode Kongen var knægt osv. Og i mine tal, der står der 84.
Du har sendt de tal til mig, jeg kigger også på.
Ja, og jeg tænker jo, det værste, der kan ske i min verden, er jo, at der er et forkert tal. Ikke?
Ja.
Så min verden er jo ved at bryde sammen. Og så tænker jeg jo på, nu ved jeg, hvorfor Benny kalder det 83-valget. Fordi sandheden, og det er jo faktisk meget interessant.
Det er faktisk sjovt.
Jeg ved faktisk ikke, om det har været... Jeg tror faktisk, at det er den eneste gang i Danmarks historie, eller i politisk Danmarks historie, at vi har haft en valgkamp, som har kørt ind over jul og nytår.
Altså mellem to år faktisk.
Ja, præcis. Fordi sandheden er,
to års valgkamp,
at valget bliver udskrevet 15. december 1983 til afholdelse 10. januar 1984.
Ja.
Så det hele passer.
Det var en wow, og vi har lige fulgt op på det efterfølgende, fordi hvad pokker var. Jeg sad også og rode rundt i min tal og sådan noget, og tænkte,
Der mangler 83 valg. Det giver ingen mening, det her.
Nej, præcis. Så,
tilbage til...
Og det er jo så, og det er jo ja. Så der, hvor, det er jo så der, hvor Poul Schlüter og de konservative får det her, de her 23,4 og de her 42 mandater, som Benny også refererer til.
Ja. Og man stiler efter konservative og opnå igen. Præcis. Og speaking of which, lad os se lidt på udviklingen, Jesper. Kan du ikke lige give os en historisk bare hurtigt oprust, eller en, hvad hedder det, en oplæsning af, hvordan ser det ud over de forskellige valg? Og så lad os gå over i, hvad potentielt, hvordan det ser ud nu i de seneste målinger. Bare lige sådan en opsamling her.
Jo, fordi man kan sige, man har en situation gående fra kort ris, gående fra efter 2. verdenskrig, har man en konservativ parti, som ligger i det der leje, der hedder 16-17%, måske op til 20%, når vi snakker valgene. De konservative bliver også ramt i 73 af hele det opbrud, der er der, og falder ned til et niveau omkring en 5-6-8%. Så kravler man lidt opad, og så får man det her fantastiske valg 10. januar 1984 på 23,4, som jo har været det bedste valg nogensinde for de konservative i Danmark. Derfra går det jo sådan set strengt taget kun ned ad bakke ind til midten af nullerne, hvor man ser et konservativt, som ligger så på de her cirka 10%, altså man har valgresultater tilbage.
Mister 10%.
Bent Bentsen mister 10%.
Ja,
og det interessante ved Bent Bentsen var jo sådan set, at man jo, da han bliver erstattet som formand, jo havde en snak i de konservative omkring, at det var egentlig for dårligt, at man kun havde 10%.
Ja.
Sandheden er, at det, altså 10% har ligesom været glasloftet for det konservative folkeparti i Danmark de seneste 25 år.
Ja.
Man går ind i et 11-valg, hvor man får 4,9. Man går ind i et 15-valg, hvor man får 3,4.
Mm-hmm.
Og det er jo sådan, at på 19, så rejser man sig til 6,6, og det er jo også derfor, det er interessant at snakke om de konservative.
Ja. Og så kommer det så, fordi de stormer jo frem i målingerne, som det ser ud nu her. Det ser rigtig pænt ud, og visse målinger har dem faktisk også meget, meget tæt på 10%. Så vi er ved at være der, hvor man kan snakke om, også fordi der sker de ting i blå blok, der sker, hvor man kan sige, hvor der pludselig stilles spørgsmålstegn med, hvem er så den retmæssige leder af blå blok, og der visse konservative røster kommer fra baglandet af, at det skal selvfølgelig være pæge, for det går fremragende, som det gør nu her. Og derfor har vi også valgt at se på partiet. Mm. Det interessante er så, nu tager jeg lige krogen tilbage til Benny, det sidste spørgsmål er jo, baseret på den interne data, I har haft i konservativt, hvad er jeres vurdering potentiale er? Han siger, 15-18% har konservativ som anden valg.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Og det er jo også sådan en måde, vi bruger nogle gange metodisk til at sige, hvad er så, hvis du ikke kunne stemme på det parti, du ville stemme på? Hvad er så dit andet valg?
Ja, det er sådan en klassisk altså metode at anvende, præcis, i forhold til at sige, hvad er det ligesom, der er det der andet valg, for ligesom at give en retning på, hvor vil man så søge hen.
Og der er mange måder at gøre det, for at se på potentielt vælger, du kan også se, om det er tidligere stemt, alle de der sådan forskellige ting. Ja. Men det er en rigtig fin tilgang også, det her. Det, der bare er sjovt, det er, at du og jeg har en fornemmelse af, at der er faktisk flere vælgere i det ganske land her, der abonnerer på konservatismen. Mm. Og jeg tænker, før vi går over den samtale, Jesper, så lad os lige få defineret, hvad vi mener med konservatisme. For det er jo ret relevant.
Jamen altså, en vælger, altså dag, det kan jeg også huske, vi var inde på, da vi lavede programmet omkring det liberale. Altså, der er jo mange definitioner af det her, men i vores optik omkring sådan ren vælgeroptik, der er det jo et spørgsmål omkring at gå ind og så sige, hvad er det for nogle grundholdninger, grundværdier, som i en eller anden grad ligger til grund for sådan en mere ideologisk oplevelse af, hvad vil det sige at være konservativ i Danmark? Og der er jo ikke nogen tvivl om, at når vi snakker det konservative og sådan det konservative vælgerpotentiale, så snakker vi jo ind i noget, hvad skal man sige, kultur, som står meget på sådan, Danmarks historie, som står meget på nogle værdier omkring, altså undskyld mig, jeg vil lige ved at sige Gud, konge og fædreland, men det passer sådan set rigtig godt.
Ja,
altså,
fordi
det er jo sådan nationalfølelsen, ikke i sådan en moderne udlændingediskussions nationalfølelse, men den der klassiske grundfølelse af, at være dansk, og hvad det vil sige at være dansk, som så også har det der kulturelle, det religiøse, er her, hvor vi rent faktisk ser i en dansk sammenhæng, fordi i en dansk sammenhæng, der er det her med religion jo sådan, faktisk forsvindende lille, men det er her, hvor det rent faktisk træder i karakter. Det er nogle familieværdier, som kommer i spil, og så er det jo også en måde ligesom at anskue verden på fra en betragtning omkring, at det er nogle vælgere, og det er nogle værdier, som er båret af højere uddannelse, højere indkomster, beskæftigelse i det private osv.
Jeg vil sige, nu er det jo en profilen af vælgerne, og det kommer vi også tilbage til senere, men det, der er interessant ved, hvad kan man sige, konservatismen, hvis de prøver, den er jo, jeg ved, at nu får vi ballade, ikke, for der er altid forskellige måder at definere det på, men lad os prøve at lave et sådan snit, så godt vi kan. Det er jo nogen, der har en stor, hvad kan man sige, et stort fokus på det på den nationale historie, der med nogle traditioner, og hvem vi er. Der er også nogle definerede poster. Der er også en generationsmæssig dimension det. Så er der helt klart noget omkring familieliv også. Hvad er rollerne forstået på den måde? Og der er jo selvfølgelig nogen, der er, kan man bruge termen, mere traditionelt end andre på de der sådan fløje. Og så er der også noget med det religiøse aspekt, kan komme ind over på en eller anden måde. Men det former jo igen ofte synet på familie og den slags. Ikke? Og på den måde hænger det sammen. Så der er noget værdipolitisk i det her, sådan, som er i virkeligheden det, vi mener er konservativt. Og så ned under det er der selvfølgelig også en økonomisk forståelse af, hvor meget ofte de konservative også har en liberalistisk økonomisk politik. Så er der nogen, der hælder mere mod midten på det. Det er dem, man kalder socialkonservative. Ja. Og man kan sige, at der er jo rigtig mange grupper i det her land, som abonnerer på den forståelse, du og jeg har af konservatismen med det værdipolitisk konservative. For eksempel havde jeg en kultursociolog inden og snakkede om etniske grupper. Her, det var tilbage i sidste sæson, hvor at det var helt klart, at rigtig store dele af vælgerskaren af det, vi kalder nydanskere, som er jo rigtig mange vælgere efterhånden, det bliver en kæmpe magtfaktor, som det er nu her, faktisk stemmer rødt, men grundlæggende, når man analyserer deres værdier, så er de konservative. Det er mere retmæssigt at kalde dem konservative, socialkonservative, fordi mange af dem også er afhængige af velfærdssamfundet. Men deres værdier og deres forståelse af det, er noget, vi vil placere i en konservativ kategori, uden dermed at sige, at de er det samme som Konservative Folkeparti. Det er slet ikke det, jeg siger.
Jo, men det er jo også fordi
de abonnerer på det konservative.
Enig. Og det er jo også fordi du har nogle omstændigheder omkring sådan den klassiske konservatisme, som jo egentlig jo også tager udgangspunkt i sådan en forholdsvis stærk stat. Altså det er jo ikke et opgør. Det er jo ikke et opgør med velfærdsstaten, når man så må sige.
Nej, det er
en det er et perspektiv på hvad staten skal gøre og kunne.
Ikke? Præcis, ikke? Altså der er også en forståelse præcis, hvor man kan sige, nu er det grov, ikke, men altså sådan firkantet.
Ja.
Liberalisterne synes at staten er i vejen.
Ja.
Så de konservative synes kun delvis staten er i vejen. På visse områder skal den være der. For eksempel, som Benny var inde på, miljøpolitikken. Ikke? Vi bliver nødt til at have en form for regulering for staten, eller samfundet. Stat lyder sådan lidt mærkeligt ord i dag i moderne Danmark. Lad os kalde det samfundet. Ikke? Der er regulering passende. Regulering er også passende på andre områder. Mm. Og det gør i virkeligheden, at der er en forståelse af, at samfundet godt må reguleres på visse områder, for at tingene hænger sammen. Og det er måske også det, der på en eller anden måde gør, at der er en lidt forskel på, altså det er den konservative, hvad kan vi, bold, eller hvad hedder, ball, vi smider med,
så
ligesom det indgår også som en komponent, hvor dem, der liberalister har en meget mere skeptisk forhold til det.
Og så er det meget sjovt at se, fordi altså nu er vi jo inde i det der, også det der træk, der har været mellem altså venstre i Danmark og konservativ i Danmark, altså hvad er det, der ligesom har skilt vandene der? Det er jo også, at der er ikke nogen tvivl om, at en kerneværdi blandt rigtig mange konservative er jo langt mere søgende over imod noget fællesskabsorienteret, end det er imod noget individorienteret.
Vigtig pointe. God pointe. Når vi laver analyser på vælgerne, så de generelt har en anden tilgang til fællesskabsforståelsen, end liberalister for eksempel gør, eller socialliberale, eller i øvrigt også mange unge vælgere. Nu har vi været inde på Generation Z, som jo deres fællesskabsforståelse er jo fraværende i sådan en traditionel forstand. De er meget individorienteret i deres tilgang. Der kan man sige, at der er de konservative, jo ligesom socialdemokraterne, mere sådan fællesskabspartier, men på hver deres måde. Altså, den konservative ideologi rummer jo en stor forståelse af fællesskabet, ligesom, hvad kan man sige, arbejderbevægelsen har haft det også, men måske på hver deres måde. Ja. Ikke? Godt. Det er en forståelse. Vi får tæsk for det her program, tror jeg, fordi nu har vi forsøgt at definere så godt vi kunne i en samtale, og der vil være mange af jer derude.
Vi skal jo forhåbentlig debat,
som er meget, meget uenige. Jeg synes, der mangler et eller andet facette i det her. Sådan. Men jeg vil sige sådan her, Jesper, lad os nu sige, det er præmissen. Så går vi over til Benny. Han siger så, vores partiets interne målinger viser, at der er et potentiale sådan i omegnen af 15-18%. Godt. Så stiger du og jeg lidt på hinanden, da han siger det, fordi det vi tænker, det er, der er faktisk, altså det er jo så partiets potentiale, der snakker om, men i vores optik er der faktisk langt flere vælgere, der abonnerer på den konservative tankegang.
Ja.
Og det er også hen over forskellige indkomstgrupper, og måske i virkeligheden i særdeleshed blandt de, hvad kan man sige, kortere uddannede grupper i samfundet. Ja. Det er jo ret sjovt.
Fantastisk.
Altså, og det, så konservatismen er ikke et overklassefænomen. Den trives ekstremt godt blandt, hvad kan man sige, kortuddannede grupper, ufaglærte, faglærte i deres værdiopfattelse. Og det er et verdensomspændende fænomen, vi ser det her år, hvor for eksempel i USA ser man jo flokke af skilled and unskilled workers for blue collar areas, der flokkes omkring den konservative ånd, fordi de føler sig mere hjemme der, end deres gamle såkaldte arbejderparti-demokrater.
Ja, ja, præcis. Men det er også der, hvor det er sjovt, fordi ellers kan man sige, hvis man sådan skal sætte et perspektiv på, hvad der drev den konservative fremgang fra 2015-valget til 2019-valget, så var det unge kvinder. Og det var der jo ikke, altså, hør nu her, det var der jo ikke nogen, der ville have sagt, nej, hvis de ikke havde kigget ned tallene. Og sagt, jamen, altså, der ville man jo have sagt, at det er jo nogle af de der ældre mænd, der så er kommet tilbage fra Venstre eller Dansk Folkeparti, som så har valgt at stemme på de konservative igen, ikke? Sådan er det ikke.
Nej.
Det er faktisk unge kvinder, mange af dem førstegangs konservative vælgere. Det synes jeg er interessant.
Ja, det er godt.
Men det er også interessant, fordi det, du er inde på, Sune, det er jo det der med, fordi hvis man nu skal prøve på at tegne det op, og så sige, hvad er det, vi snakker om? Der er forskellen på den måde, som Benny, han ligesom snakker potentialet på med de her 15-18%, og tage en udgangspunkt i det her med, hvad kommer det fra det her med andet valget? Altså, jeg stemmer på et andet parti, hvis det ikke eksisterede, så vil jeg stemme på de konservative.
Ja.
Enig. Det er et godt mål for at sige, hvad er det vælgerne tænker. Men hvis vi nu tager partierne ud af ligningen,
ja,
og så vi fjerner de konservative som parti, men ser på værdierne i at være konservativ, så vil vores tolkning, at det, som vi jo ser, det, som vi arbejder med, både med segmenterne og hvad vi ellers har adgang til og historik for at arbejde med, så vil vi jo sige, at den konservative tanke egentlig taler ind i 20, måske endda helt op til 25% af den samlede danske vælgerbefolkning.
Ja, hvis ikke mere. Altså, fordi nu tænker jeg på nogle af dine segmentanalyser. Der er jo kolossalt mange vælgere. Tag det vælgersegment, som nu drejer sig rundt, altså kører rundt mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, overhovedet ikke på noget tidspunkt overvejer at stemme konservativt. Det arbejdersegment der, det er grundlæggende konservativt i deres opfattelse, når du værdianalyserer på dem.
Mm.
Og det er jo interessant, at de... Altså, og de skal jo indgå som mulige konservative, ikke at de er konservative på Folkepartiets vælgere, men de er inden for den værdiskal, som er et eller andet sted jo grundlæggende potentialet for et konservativt parti.
Præcis.
Grundlæggende, ikke?
Jo, og det er jo det, der er så vanvittigt.
Men de har måske ikke konservative som fjerde valg. Altså, så de
jo, men det er jo også der, hvor der er den der meget fine balance i at sige, et er at måle sig frem til at prøve på at undersøge noget, der hele tiden spiller op imod det konservative. Altså som parti.
Ja.
Fordi der er det jo også fuldstændig rigtigt, hvad Benny siger. Der er du jo som parti fuldstændig afhængig af... altså, min pointe har altid været, at hvis du ligesom siger, de konservative kolon mener et eller andet, så har jeg allerede for os som vælgere sat en præmis, jeg begynder at tænke, når de konservative, de ser sådan der ud, og de ser paper osv. Og det vil sige, det definerer, det primer sådan set, hvordan jeg tager alt det her, som jeg prøver på at kommunikere ned. Hvis vi går den anden vej, og så siger, hvad er det, man kan tappe ind i, som jeg egentlig har med mig i min dagligdag, i min oplevelse af verden, som helt almindelig vælger. Det er jo der, hvor der er et vanvittigt stort potentiale. Ja. Det er ikke nemt. Det er faktisk vanvittigt svært.
Det viser
bare, hvad det er for nogle trædesten, der er til en eller anden form for strategi i forhold til at række ud til nogle af de her vælgere.
Og når vi har fokusgruppe med de der sådan DF-typer og S-vælgere, som var i den gruppe, jeg snakkede om før, så er det jo sådan noget, det er jo i virkeligheden den nationale beskyttelse, de snakker om, vores nationale ophav. Hvordan skærmer vi os af for det, der kan komme udefra og sådan noget? Så der er en kæmpe national forståelse og følelse, som man kan sige, konservatismen vil bejle ind i, og derved kunne det være en potentiale.
Ja, og jeg tror, den bedste måde at beskrive det på, også bare sådan, så vi ligesom prøver at sætte et sådan konkret billede, det er, hvis man så på den tilslutning, som Dansk Folkeparti opnåede tilbage i 2015, altså de her 21,2%, så vil jeg, min påstand vil være, at halvdelen, det vil sige 10% nettoprocentpoint af den samlede danske vælgerbefolkning, de var ikke sådan set, altså de stemte ikke på Dansk Folkeparti på grund af Dansk Folkeparti, de stemte på grund af, at de havde nogle konservative værdier, grundværdier, som de mente, at Dansk Folkeparti på det tidspunkt var den bedste eksponent for.
Ja, det synes jeg er interessant, ja. Godt, lad os så se, hvis man så ender på 6,6% til et valg, og det er et godt resultat, og vi lige er blevet enige om, at der er en spændet mellem 20-25-30%, afhængig af, hvordan vi ser på de der segmenter, ikke, og hvad værdierne, hvordan vi slicer dem, men der er noget konservativt at gribe ind i for et konservativt parti i den omegn. Godt, hvad er det så, hvad er det, man går galt af? Altså, hvorfor er man så ikke kommet længere? Jesper, hvad er dit take på det? Hvorfor har man ikke kunnet bejle til nogen af dem?
Jamen, jeg tror, for det første, at du jo endte i en lidt sjov situation, og det ved jeg også, vi har snakket om ved flere lejligheder igennem årene i forhold til det her med, at det er jo ret interessant, hvis du kigger ud i Europa, så er de to, hvad skal man sige, ideologier og sådan de to store partier, der ligesom slås om regeringsmagten i rigtig mange europæiske, i hvert fald vesteuropæiske lande, det er jo et socialdemokratisk baseret parti og et konservativt baseret parti.
Ja.
I Danmark, i hvert fald i nyere politisk historie, der har det jo været Socialdemokraterne mod det liberale,
ja,
altså venstre.
Ja.
Og der tror jeg jo egentlig, at og det er jo sådan en lidt, det siger sig selv konklusion. Jeg tror sådan set, at de konservative har oplevet, at venstre har taget en del af de mærkesager og en del af det værdigrundlag, som de konservative egentlig havde tidligere.
Det synes jeg er en meget, meget god forklaring. Og det kan jo også være fordi, at det har været, hvad kan man sige, der har været et vakuum der, måske fordi konservative ikke selv har taget de mærkesager til sig. Jeg vil gerne prøve at fortælle en lille anekdote, som jeg egentlig synes, måske virkelig meget i mit hoved forklarer meget godt. Jeg var for nogle år siden til folkemøde, og jeg kom et par dage før. Jeg har en fantastisk god kollega, klassisk konservativ, ærkekonservativ. Han siger så til mig, Sune, vi skal over forberede noget. Har du ikke lyst til i aften at komme med over til jeg har en mindre et sommerhus, de er kommet herned, og vi mødes en rigtig masse, alle sammen konservative. Har du ikke lyst til at komme med her? Jo. Pokker, selvfølgelig vil jeg det.
Ja, selvfølgelig.
Og vi er ude at grille, og det er en super hyggelig sommerhus, og det er virkelig sådan, fornemmer man sådan, kernen er konservativ. De er alle sammen medlemmer af partiet, de har været i generationer og alt muligt andet. Og det er jo klart, det er, når man er sådan lidt posteranlagt, så begynder man med det samme ting. Jeg vil egentlig gerne forstå jer.
Ja.
Så jeg har altid interesseret mig, tror jeg sagt i andre programmer, for konservatisme. Jeg synes, den er spændende, som hvad kan man sige, sådan at observere og analysere i mange forskellige former. Og jeg spørger så, fordi jeg begynder så sådan, folk får lidt at drikke, og vi hygger og sådan noget der, og så begynder man at spørge, jeg sørger for at gå alle gæster igennem. Spørger dem grundlæggende, hvad er årsagen til, at du er konservativ? Det konservative folk. Hvad er konservatismen? Og jeg tror, jeg kommer 15 mennesker igennem. Møderne, der står og snakker med deres børn, og fædrene, og mænd, og alle mulige andre, og der er forskellige generationer af dem, og det, der er interessant, det er, jeg tror, 9 ud af 10 brugte selskabsskatten som argument. De resterende snakkede skattepolitik, og det, der slog mig, det var, mens Dannebrog vejede i baggrunden, og mens at vi fik god mad og rødvin, jamen guys, prøv at høre, der var ingen af dem, der rigtig kom ind på i samtalen, det jeg normalt forbandt med traditionelle konservative værdier. Det lød for mig som om, det var Liberal Alliance,
ja,
vi sad sammen med.
Præcis.
Det var deres årsmøde. Ja, præcis. Jeg har tænkt over det. Det er 5 år siden, tror jeg. Jeg har tænkt over den der episode så mange gange, at hvor var de der? Jeg havde regnet med, at de ville sige, prøv at høre, kongehuset er under en voldsom trussel i de her globaliseringsår. Vi bliver nødt til at sørge for, at det er omdrejningspunkt, hvor vores kulturelle ophav og alle de der ting. Ikke? Og familierne, hvad med dem? De er jo mega presset af, bliver sendt ud på arbejdsmarkedet og troet og sådan noget. Hvad med børnene? Der skal, altså, jeg havde regnet med, at vi ville snakke om det der, men det blev simpelthen en samtale med skattepolitik, hvor særligt nu, og det var faktisk alvorligt, selskabsskatten særligt kom frem flere gange, hvor jeg tænkte, den er jo ikke nogen, som jeg lige kan se, der er også der betaler.
Forstår du, og så bliver det for, altså,
jeg synes,
så,
det var interessant.
Så bliver det for begrænset. Altså, så bliver det simpelthen, så bliver det et så isoleret issue, som driver nogen vælgere, men det driver bare ikke særlig mange.
Der var et vakuum, Jesper.
Så bliver det uinteressant i en potentiel sammenhæng.
Jamen, og nu sagde du det med venstre før, jeg bare lige sige, det gik op for mig, der har jo været et vakuum, guys. Der har været nogle konservative dagsordner, som I som konservative folkeparti måske ikke har taget. Og derved har I i virkeligheden ikke kun sende signal om til hav af de her arbejdervælgere, vi snakkede om før. Hey, vi er også på jeres side. Præcis. Vi forstår jeres bekymringer, vi er her. Hvis I har snakket skattepolitik, så har I jo stødt en kæmpe del af de der traditionelle velfærdsdanskere væk fra jer, som egentlig er konservative.
Nå, men det kunne du så sige. Det er jo der, hvor de konservative er, og det kan vi så sikkert diskutere herfra til nytårsaften omkring, hvorfor det er sådan. Men sandheden er jo bare, at de konservative er jo i nogen sammenhæng, i hvert fald dansk optik, i moderne dansk politik, blevet et eliteparti.
Ja.
Hvor de måske egentlig har nogle værdier, som faktisk ikke er særlig elitære, hvis jeg må lov til at kalde det. Hvor de rent faktisk bare de har nogle samlede værdier, nogle fællesskabsværdier, som man rent faktisk godt kunne bruge til rigtig meget. Det der bliver deres problem, og det er jo sådan set også det, der er sådan en kerneproblemstilling i moderne politisk kommunikation, det er, at du får ikke noget foræret. Forstået? Ja. Og det, jeg mener med det, det er, du er altid, og du bliver faktisk mere og mere afhængig af at vedligeholde din grundfortælling.
Ja.
Fordi du kan ikke gå ud fra, at folk bare tænker, om de er konservative. Nå, men de er jo sådan og sådan og sådan og sådan, ja, og sådan. Per se. Og det kan du ikke. Og du er simpelthen hele tiden nødt til at trykke på og sige, vi er altså, dem her.
I hvert fald er det klart, at det der sådan indkomstfænomen, at de ligger godt i indkomstpyramiden, når man så
ja,
det er klart. Og nu kan jeg også se, at du har sendt mig en masse facts her, vi har ikke lige snakket om før. Ikke? Det er ikke, fordi vi skal gå dem alle sammen igennem, men det er jo helt tydeligt, at konservative vælgere har betydeligt flere fladskærme end resten af gennemsnitsdanskerne, handler mere i og med at have private sygeforsikringer, tager på skiferie mindst en gang om året. En overvældende del, ikke? Og sådan kunne man gå hele vejen ned og have købt en flybillet inden for de sidste halve år. Det er jo rigtig, rigtig mange. Altså, så de ligger jo der, hvor alt det der indkomstorienteret, altså det, der betyder noget for økonomien, ja, det de er forbrugere.
Ja.
Dem, der i hvert fald stemmer konservativt i dag, eller siger de vel. Ikke?
Ja.
Og der mangler måske bare den der sådan værdipolitiske overbygning et eller andet sted, eller har manglet måske et par år i virkeligheden. Ikke?
Jo, og så kan du sige, så har der, tror jeg, der også, der har... Altså, det er jo det, der, hvor det også bliver en udfordring. Det er jo sådan set, at, og det er jo sådan set også det, som din historie fra Bornholm og Folkemødet rent faktisk er meget godt bevis på, det er jo, at, og nu skal man passe på, hvad man siger, men jeg vil sige det på den måde, at jeg oplever, at der er jo rigtig mange af dem, der er, hvad skal man sige, definerende for et parti, som ikke nødvendigvis er i synk med, hvad partiets vælgere går og mener og har af holdninger.
Præcis.
Hvis jeg må have lov til at sige det på den måde.
Det må du meget gerne. Og så er spørgsmålet til en afsluttende bemærkning her. Benny, han sagde 15-18% potentiale.
Mm.
Hvad tænker du? hvad er Konservativ Folkepartis? Ikke, altså, hvad er partiets
potentiale? Altså, frem mod næste valg?
Ja.
Så jeg tænker stadigvæk på Mr. 10%.
Det gør jeg også.
det må jeg indrømme, det gør jeg.
Ja,
det gør jeg.
Altså, det, alle de der konservative vælgere er jo et eller andet sted atomiseret i en masse nye borgerlige, Kristelig Folkeparti, del af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservativ. Men som parti, men for Konservativ Folkeparti, så er vi enige om, at det er...
Mister 10%.
Ja.
Til gengæld vil jeg så sige, det vil faktisk også være et vældig fint resultat.
Absolut.
Nå, Thomas, så er det os to.
Så er det os to, ja.
Og det er jo, fordi vi lige har sendt Sune ud på sidelinjen. Vi skal snakke noget tilbagetrækning.
Mm.
Vi skal snakke noget nedslidning. Vi skal lige prøve at sætte vores lille perspektiv på med nogle nye tal og sige, hvad er op og ned? Og hvad er ønskerne?
Og så er det jo som sædvanligt, jeg står lidt med frygt i øjnene og tænker, skal jeg nu være med til den her samtale? For det ved jeg jo ikke noget om. Nej, jeg er jo blot producer.
Præcis.
Men heldigvis er der jo klogere mennesker end mig, du kan tale med.
Det er der. Og vi har jo faktisk også valgt lige at lave den lille krølle, at vi tænkte, at det her var også en oplagt mulighed for lige at kigge på lidt metode. Altså, hvordan indsamler man sådan nogle data? Mm. Og hvad er det for nogle overvejelser, man har? Så vi starter jo rent faktisk med at sige, at vi godt kunne tænke os at ringe op til min gode ven, tidligere kollega Jesper Platz, der er administrerende direktør i Analyseinstituttet DMA, som lige vil prøve på at sætte et perspektiv på at sige, hvordan gør man den her slags ting? Fordi det tænker vi egentlig ville være fornuftigt, at vi alle sammen havde lidt mere viden om. Så skal vi ikke prøve at ringe op til Jesper? Hej Jesper, velkommen til.
Hej Jesper. Og tak, fordi jeg må være med.
Jamen, du er altid velkommen, og nu kan lytterne høre, at der er to gange Jesper på linjen, så det er jo sådan dobbelt op på alt det gode, var jeg lige ved at sige. Nej, spøj til side. Jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for, at du lige havde 5 minutter til at tage en sådan metodemæssig snak med mig, fordi nu, hvor vi selv har været ude og stille nogle spørgsmål til danskerne, for ligesom at få det her perspektiv på tilbagetrækning og oplevelsen af, hvad skal man sige, den politiske forhandlingsproces, der går i gang nu. Så kunne jeg godt tænke mig at sætte det her perspektiv og sige, hvad er det egentlig, vi har gjort for at få de her svar, som vi senere skal kigge på. Så kunne du ikke, altså Jesper, du har jo rigtig, rigtig lang erfaring med dataindsamling, dels som administrerende direktør i DMA, men også i andre sammenhæng. Du har vel arbejdet med dataindsamling i, hvad, 25 år snart, tror jeg?
Ja, det er omkring, ja.
Så ingen bedre at gå til, synes jeg. Så kunne du ikke lige kort sætte et perspektiv på at sige, hvad, altså metoden, hvad er det, I har gjort, da vi ligesom ringede til og sagde, kunne I ikke stille de her spørgsmål for os?
Jo, det vil jeg da gerne. Altså konkret på den undersøgelse, vi har lavet med jer, der har vi jo indsamlet svarene på et online webpanel. Og hvad er et online webpanel? Jamen det er jo en det er jo en samling af personer, som har sagt ja til, at vi må kontakte dem på mail eller app, eller hvordan vi nu har gjort det. Og det er måske en gruppe af 50.000 mennesker, som ligesom udgør sådan et panel. Og efterhånden så er at den type paneler blevet en meget bredt og en meget typisk måde at lave den her slags målinger på. En af fordelene er, at det er en relativt hurtig gennemførelse. Det er en relativt lav omkostning. Og så viser erfaringen også bare, at vi rammer faktisk ret præcist sådan i de brede befolkningsgrupper. Og specielt på typer af spørgsmål, som dem, vi har stillet for jer, det vil sige nogle relativt enkle, lukkede spørgsmål. Der kunne være andre typer af spørgsmål, eller ting, vi vil grave i, hvor vi vil have valgt en anden metode. Men det er ligesom blevet en bredt og anerkendt metode at bruge online webpaneler til den slags ting.
Og vi har været ude, i den her sammenhæng har vi jo været ude og stille vores spørgsmål til 2.000, det som vi kalder landsrepræsentative danskere 18 år plus, det vil sige, det er ned i den nuværende vælgerbefolkning. Altså, hvad gør I sådan helt konkret, når I får spørgsmålene over fra os? Altså, hvordan sætter I det hele op, og hvordan er flowet i sådan et projekt for jeres vedkommende?
Ja, nu siger du selv det her med, når vi får spørgsmålene over. Fordi det første, vi gør, er jo selvfølgelig at sikre, at vi kan stå inden for spørgsmålene. Det vil sige, er de formuleret sådan, at man ikke får et vinklet svar? Altså, man kan jo spørge på mange måder, sådan at man nærmest kan få det svar, man ønsker. Og som analyseinstitut, hvis vi skal ligesom lægge navn til, så skal det jo formuleres præcist og neutralt, sådan at man ikke kan sige, at vi får det svar, vi selv vil have. Så det er jo selvfølgelig en af de vigtigste ting. Det er, hvad er det egentlig, vi vil spørge om?
Så vi undgår en eller anden eventuel bias i spørgsmålsformuleringen, ja. Og svaralternativen. Ja.
Og så kunne du sige, så når vi skal i gang, så sætter vi et schema op online og sender det ud til nogen, altså en e-mail-invitation med et link til schema. Det tror jeg, de fleste på en eller anden måde har set.
Udvælger I på en eller anden måde, altså stratificerer I tingene, kvoterer I?
Vi udvælger måske en 8-10.000, som modtager sådan en invitation i det her givende panel for at få 2.000 svar. Og dem udvælger vi sådan, at de passer på fordeling på køn og alder og region, har vi konkret gjort i det her tilfælde. Og så løbende i dataindsamling, i det her tilfælde er det en 8-10 dage, så tilpasser vi invitationerne. Det vil sige, at vi inviterer, hvis nu vi mangler en bestemt gruppe, så inviterer vi nogle flere af dem. Sådan vi til sidst står med noget, der sådan er nogenlunde rigtigt på fordeling på køn og alder og region i befolkningen. Så vi sådan har et lille mini undersøgelse. Men ikke nok med det. Når vi så har data inden, så går vi ind og så laver vi det, der hedder en vejning. Det vil sige, at de skævheder, der måtte være i køn og alder og region, får vi tilpasset. Og det samme har vi faktisk også gjort med, hvad man stemte ved seneste folketingsvalg i 2019.
Ja, fordi jeg har bedt jer om at komme så tæt på at kunne sige noget omkring den danske vælgerbefolkning som overhovedet muligt. Og det er derfor, man går lidt og laver den der politiske vækning også.
Ja, og det gør man tit på politiske undersøgelser. Og så kan man sige, så har vi jo så vores undersøgelse, hvorfra vi kan trække data og lave fordelinger. Så kan man sige, hvis det var en måling op mod folketingsvalget, så vil man ofte lave nogle mere avancerede tilpasninger end en vejning på køn, alder og region og hvad man stemte. Men på en undersøgelse som det her, så er det den metode, vi har valgt, er sådan ret enkelt og ret pragmatisk, og efter erfaringerne er den faktisk, rammer den faktisk ret præcist. Det er jo det gode ved politiske målinger. Vi har jo for eksempel folketingsvalg, vi altid kan matche op imod, hvor præcise vi er.
Og der er sandheden vel også, at egentlig så rammer langt de fleste af de danske analyseinstitutter jo faktisk inden for en pæn margen.
Ja, det synes jeg faktisk, man kan sige. Jeg ved godt, det lyder ofte i diskussionen som om, at institutter slet ikke kan ramme. Og det er rigtigt, vi kan ikke altid måle, om et parti har 7,4 eller 7,8. Fordi hvis ikke vi spørger flere, så er der så relativt få svar, som kan rykke det, hvis du kun har spurgt 1.000 mennesker. Men hvis man på en undersøgelse som det her er interesseret, interesseret i, om det er 20 eller 21 eller 22%. Så er den her metode en perfekt afvejning i forhold til tid og økonomi og præcision, vil jeg sige.
Og det, der jo naturligvis er hele humlen i det her, og sådan en kernesten i den her måde at indsamle data på, og også de ting, som I ligesom, altså de ting, I gør i jeres metode, det er jo at komme så tæt på at sikre en fuldstændig repræsentativitet, som overhovedet muligt.
Ja. Det er jo vores mål, at ligesom at lave et lille mini Danmark og høre, hvad man svarer. Nu er det her jo et lørdeforum, og det er jo kloge folk, som godt kan håndtere. Jeg slutter jo kloge folk, der godt kan håndtere en kritisk stillingtagen. Så jeg vil jo godt komme med en afsløring her, og det er, at jeg mener sådan set ikke, at et typisk internetpanel er sådan det, man i klassisk forstand kalder repræsentativt. Altså, der er nogle skævheder i internetpaneler. Det kan være sådan noget med specielt unge, eller det kan være ældre, som har dårlige muligheder for at svare. Det kan være indvandrergrupper, som er ret dårlige repræsenteret på sådan de typiske paneler. Socialt udsatte. Altså der er mange grupper, som man kan sige, at der er internetpaneler ikke helt perfekte. Men ser vi sådan på befolkningen som helhed, så er paneler ret gode. Men hvis vi er interesseret i nogle af de delmålgrupper, jeg nævnte før, så kan man jo kombinere med forskellige andre ting. Telefonundersøgelse. Man kan også lave sådan noget postale undersøgelse og web og telefon, og sådan kombinere det der. Men så snakker vi hurtigt 3-4 gange omkostning. Ja, måske 30-50 gange omkostning, hvis du skal ud og lave sådan en rigtig forskerløsning, så at sige.
Ja, og der synes jeg, du er inde, der er du inde på noget, som er rigtig, rigtig vigtigt, også for vores lyttere ligesom, at have et perspektiv med. Altså på den ene side, det her spørgsmål omkring at sige, hvad er muligt inden for den tid, de ressourcer, det budget, jeg har til rådighed? Altså der er man ligesom nødt til at sige, hvad kan laves inden for den ramme? Og det giver sådan til en ramme i sig selv, så kan vi prøve på at lave det. Så er målet at lave det så godt som overhovedet muligt, men det giver jo en ramme, som du også er inde på, Jesper. Det andet er jo naturligvis det her med, altså det interessante i at sige, vi står måske også i en situation, hvor, og det har jeg jo også selv været fortaler for flere gange i løbet af programmet, at vi er nødt til måske i stigende grad at kombinere forskellige metoder. Altså vi er nødt til at gøre op med den her klassiske forestilling omkring, at det første interview er lavet på en bestemt metode, derfor skal det sidste interview også være lavet med præcis den samme metode. Det er det, vi måske begyndt at blive udfordret på. Og det altså det, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om her til sidst, fordi at komme med dit perspektiv på, og så sige, hvad er det, der for dit vedkommende synes, altså hvad synes du, der ligger foran os? Hvad er fremtiden for sådan opinions- og politiske målinger, som skal være så tæt på repræsentativ som overhovedet muligt?
Ja, yes, det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg tror, at internetpaneler, som vi kender dem i dag, vil holde mange år endnu, fordi det er ret præcist. Men de problemstillinger, jeg nævnte før, jeg tror, det vil blive forstærket over de kommende år. Hvordan får man en 18-årig til at sige, at jeg vil godt være med i panel, modtage en undersøgelse og svare på det? Altså, typisk så kommunikerer internetpaneler for eksempel. De kommunikerer til de unge og til de gamle på samme måde. De får den samme invitation. Tingene ser, vi formulerer spørgsmål, kommunikation, layoutet er det samme. Det skal vi måske, jeg ved godt, der er nogen, der laver forskel, men de fleste gør det på samme måde til præcis til alle grupper. Og det tror jeg, vi skal leve med, som du også er inde på, at vi skal tilpasse os den måde, hvor folk er, og måske være mindre fokuseret på, at alle skal have det præcis samme input, fordi folk er forskellige, og vi bliver nødt til at være forskellige for at lave det ens, så at sige. Altså, vi bliver nødt til at møde folk, hvor de er, og tilpasse os for eksempel digitalt. Så tror jeg også, at vi skal stille større krav til panelerne omkring åbenhed med, hvordan de egentlig er rekrutteret ind, og de skævheder, der er. Jeg synes, der mangler lidt varedeklaration på mange paneler med hvor folk egentlig kommer fra, hvor mange har man, som har rekrutteret paneler på en anden måde. Jeg kan jo selv, vi anvender mange forskellige paneler, og jeg kan jo selv se de forskelle, der er, og jeg kender styrkerne og svaghederne hos de enkelte paneler. Men det ved man ikke automatisk, hvis man bare henvender sig til et panelfirma.
Det er jo en snak, som vi kunne fortsætte i rigtig, rigtig lang tid. Altså, men nu har vi lige krattet i overfladen i forhold til at sige, der kommer til at ske meget i forhold til, hvad er det for nogle metoder, vi bruger, og hvordan tænker vi alt det her med at lave repræsentativ dataindsamling. Det bliver jo vanvittigt spændende at følge. Først og fremmest, Jesper, vil jeg sige tusind tak, fordi du havde lyst til at oplyse os og gøre os klogere på os og sige, hvad er det egentlig, vi har gjort for at stå med de resultater, som jeg skal snakke med producer Thomas om lige om lidt. Og tusind tak for din tid, og tak for dit perspektiv på, hvad der ligger foran os, ikke mindst. Tak for i dag.
Tak for invitationen.
Ja, Jesper, det var jo en ret interessant samtale, du havde med Jesper Platz, og som sædvanligt forstår jeg jo ikke rigtig så meget af det.
Ja.
Vi har jo lavet nogle egne unikke pollster-tal.
Ja, ja.
Hvad har vi fundet, og hvad går det ud på? Hvad har vi gjort?
Jamen, først og fremmest skal man vel sige, vi er jo lidt inspireret af det her med at så sige, nu havde vi muligheden for at lige at stille 2-3 spørgsmål over hos DMA i dag, og få hjælp til at lave en 2.000 landsrepræsentativ interview. Og det er vi jo lidt, altså det er jo lidt affødt af, at vi jo også står i en situation, hvor der begynder at fyre rigtig mange tal omkring det her med tilbagetrækning, og regeringen er kommet med et udspil. Der er alle mulige meninger. Der er også rigtig mange målinger. Jeg står for et andet her med en måling fra FH, der viser, at op imod 70% af alle danskere mener, er helt eller delvist enige i, at det ville være at svigte de nedslidte, hvis de ikke fik ret til en tidlig tilbagetrækning. Altså, du ved, så begynder der også ligesom at være tyngde i det, ikke? Og den viser sådan set også, målingen fra FH viser sådan set også, at der er rigtig mange af de forskellige partiers vælgere, der bakker op. Det som vi så tænkte, hvordan kan vi måske prøve på at perspektivere det her lidt yderligere? Det er jo så at flyve ind på det her spørgsmål omkring, hvor vigtigt er det egentlig for den enkelte vælger, at politikerne indfører en ret til tidlig folkepension for visse grupper?
Ja, fordi mit første spørgsmål vil jo være, i det her forum vil jo være, hvordan fordeler den slags ting sig på partierne, alt efter, hvordan skal de agere?
Præcis, og det har vi nemlig også spurgt.
Okay.
Det, som vi har gjort, det er, at vi har først stillet det her overordnede spørgsmål, der siger, altså det her med at indføre en ret til tidlig folkepension for visse grupper, og det, der jo er humlen her, det er jo visse grupper. Det vil sige, det behøver ikke nødvendigvis at inkludere dig selv. Det vil sige, at, altså hvor stor er det her perspektiv omkring, at der rent faktisk er nogen i det danske samfund, som har behov for hjælp.
Mm.
Og der kan man så sige, jamen der viser vores tal jo, at 70% mener, at det enten i høj grad eller i nogen grad er vigtigt, at der indføres en ret til tidlig pension. Og alene det der med at sige 70%, og det passer jo sådan set også med de tal, som FH havde fra opinionen, som de har brugt. Vi har brugt det med i vores. Men det, der også er sjovt ved det her, det er, at der er en opslutning på tværs af alt, hvad vi snakker omkring, når vi snakker demografi. Altså det er køn, det er alder, det er regioner, det er storkredse. Altså det er på tværs, og det siger lidt sig selv, når vi snakker 70%.
Ja, det må det næsten være.
Og så er der naturligvis nogle forskelle osv., det kan man sådan grave sig meget pænt ned i. Det, der bare er interessant, det er, at forventningen er så stor, som den er, til at der rent faktisk bliver lavet en aftale. Det synes jeg er interessant, både for regeringssiden, men det er naturligvis også rigtig interessant for de her støttepartier, som skal ind og medvirke til at få det her til at gennemføre. Det, som der jo så også er interessant i vores perspektiv, det er så at sige, jamen hør nu her, de enkelte partiers vælgere, mener de sådan set, at deres parti, altså det parti, som de vil stemme på i dag, bør gå med, altså bør indgå i en politisk aftale, der giver ret til tidlig folkepension for visse grupper. Folkepension er jo et begreb, det kan også være en eller anden form for pension, men altså det her med tidlig tilbagetrækning. Og der er det jo faktisk interessant, at hvis man kigger på tværs af alle vælgergrupper, så er der jo faktisk en majoritet blandt alle partiers vælgere, der siger, ja, det skal de.
Nu siger du alle partier.
Ja.
Det kommer lidt som en overraskelse for mig.
Ja, men man kan sige, altså selvfølgelig er der jo udfordringer, blandt andet et parti som Liberal Alliance.
Ja, det var dem, jeg tænkte på.
Den er lige på vippen. Altså der er halvdelen af deres vælgere, som siger, at de skal sådan set gå med. Halvdelen af dem siger, at det skal de ikke. Men ellers, hvis du kigger på tværs, og det er jo måske det, der er allermest interessant, der er naturligvis en høj opslutning til de partier, som man naturligt vil sige, der har de nok en vælgerbase, som for langt de fleste vedkommende mener, at de skal med i en aftale. Og når vi siger, at de skal med i en aftale, så siger man jo sådan set også, så laver man også den logiske slutning, der hedder, hvis vælgerne mener, at ens parti skal med i en aftale, så mener vælgerne sådan set også, at der skal laves en aftale. Og det skal man jo lige have med sig, når man tænker over det her.
Men falder det her ikke meget ind i den her gråzone mellem, hvad partiet mener og hvad vælgerne af det parti mener?
Det, der bare er interessant, det er jo, her har vi at gøre med en dagsorden, der er så stærk og egentlig er så rodfæstet blandt stort set samtlige partiers vælgere, at der er en meget, meget stor forventning til, at der bliver lavet en aftale. Og man kan sige, altså vores tal siger jo bare, Venstre, 65% af Venstres nuværende vælgere siger, Venstre skal gå med i en aftale. Så siger vi jo ikke noget omkring, hvad det er for en aftale. Men det, som vælgerne indikerer, det er, at der skal laves en eller anden aftale på det her område. Der skal Venstre være med. Det vil sige, de skal tage aktiv del i hvert fald i forhandlingerne. Vi har Nye Borgerlige, 67% af deres vælgere siger, de skal med i en aftale. Så har vi de der partier, altså Socialdemokratiet, vi har SF, vi har Enhedslisten, hvor det giver lidt sig selv. Altså der har vi jo op imod 8, 9 ud af 10 af deres vælgere siger, de skal med. Men det er jo også der, hvad skal man sige, den primære oplevelse omkring behovet osv. er født. 64% af de nuværende konservative vælgere siger til de konservative, I skal sådan set gå med i en aftale omkring tidlig tilbagetrækning. Og det er jo sådan lidt en presbald.
Ja, det må man da sige. Men det sætter jo også lidt Sunes samtale med Benny Damsgaard i relief.
Ja, præcis.
Nå, det har været nogle spændende samtaler, Jesper.
Meget.
Det må man sige.
Meget.
Det bliver også et spændende efterår at se, hvor det ender hen. Der er meget politik.
I det hele taget, jo.
Og så, hvor står konservative hen i december?
Ja, nu kan vi jo...
Hvor står de... 2023, hvor der senest skal afholdes folketingsvalg.
Nu kan vi jo prøve på at følge det lidt, jo.
Mere om det i de kommende programmer. Mm. Næste gang vi udkommer, så bliver det dig med forskersamtale igen.
Ja, forskersnak næste uge.
Fantastisk spændende.
Meget, meget spændende. Meget, meget spændende program.
Tradition 2, så er jeg smidt på porten.
Ja. Det men du kommer jo tilbage.
Ja.
Det kan vi love.
Ja.
Det skal vi altså, der er lige pludselig så meget traditioner og sådan noget, der er rigtig godt.
Ja.
Men som altid, så skal vi huske at sige, at I kan være meget velkomne til at skrive til os på vores posterpod på Twitter, posterpod, med forslag til tema og spørgsmål. Og I er også meget velkomne til at følge os på Facebook. Vi laver poster i samarbejde med A4 Lyd, og hvis du kan lide programmet, må du meget gerne dele det på de sociale medier.
Tak fordi du lyttede til Polster. Mit navn er Sune Steffen Hansen.
Og mit navn er Jesper Claus Larsen.
Du har lyttet til et afsnit af Polster, produceret i samarbejde med A4 Lyd, en del af A4 Media. Polster kan findes på SoundCloud, iTunes, Spotify, eller hvor du normalt finder dine podcasts. Hvis du kan lide Polster, så husk at følge os på Twitter og Facebook, og husk at abonnere i din podcast-app. Tak fordi du lyttede.